Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Kraj je 1941. U Kairu susrela su se dva potomka starih i uglednih škotskih kuća. Jedan je bio David Stirling, tada 26 godina star časnik škotske garde, koji je te 1941. godine uvjerio generala Nila Ričija, zamjenika načelnika stožera glavnog zapovjednika za Srednji istok, da je ratovanje u pustinji Sjeverne Afrike idealno za malenu i odvažnu skupinu koja će napadima na opskrbne linije neprijatelja napraviti veliku štetu. Stirling je od Ričija dobio odobrenje da stvori malenu jedinicu koja je nazvana Odred L, brigada posebne zračne službe. Jedinica imala kraticu SIS, SAS. Drugi je Škot bio tada 30 godina star bivši diplomat koji je tečno govorio talijanski, ruski i njemački, latinski i starogrčki. Ben McIntyre, pisac službene povijesti SAS-a, napisao je da je taj Škot nalikovao na rimskog senatora koji je baš čuo jako smiješnu šalu. On je bio diplomat Foreign Office-a u Parizu i Moskvi, a kada je počeo drugi svjetski rat, htio se prijaviti u vojsku. Kao diplomat nije dobio dopuštenje. Onda je našao način da postane vojnik. U pravilima diplomatske službe pisalo je da osoba izabrana u britanski parlament mora dati ostavku na položaj u diplomatskoj službi. Taj je Škot iskoristio prigodu da su se u biračkom okrugu Lancaster održavali izvanredni izbori. Taj je Škot kao kandidat konzervativne stranke pobjedio i odmah nakon izbora dao ostavku na mjesto zastupnika u parlamentu i prijavio se u vojsku. Dobio raspored u Egipat i na večer u Kairu susreo se s Davidom Stirlingom. Razgovor između dva Škota išao je ovako. Stirling je pitao, zašto ne stupiš u SAS? Upitan je odgovorio, a što je to? Stirling je odgovorio, to je dobra stvar da budeš u njoj. Drugi Škot pristao je i u siječnju 1942. u činu poručnika postao je pripadnik posebne zračne službe. Ime tog drugog Škota je Fitzroy McLean. Dvadeset prvog svibnja 1942. u 23:15 na talijanskoj kontrolnoj točki zaustavljen je njemački automobil. Zapravo je to bio Fordov V8 karavan, obojan u sivu boju Wehrmachta, s kojeg su skinuti prozori i krov. Na poklopcu motora naslikan je simbol za prepoznavanje koje treba odvratiti njemačke i talijanske zrakoplove od napada na to vozilo. Signal za taj mjesec pribavila je britanska obavještajna služba. Nije bilo ništa čudno u Fordu koji je prebojan u boju Wehrmachta. U ratu u pustinji zarobljena je oprema upotpunjavala vozni park vojske koja je tu opremu zarobila. Ali automobil je za vrijeme vožnje stvarao prodoran zvuk koji se čuo na kilometar, a i vozio je s upaljenim dugim svjetlima. Pravila su nalagala da svjetla budu prigušena. Ben McIntyre u knjizi Odmetnuti junaci piše.
Čovjek na prednjem suvozačkom sjedelu govorio je sa snažnim stranim naglaskom. Military, rekao je Fitzroy McLean, koji talijanski nije govorio oko 3 godine. Talijanski stražar, naoružan strojnicom, pogledao je blago zbunjen. Stožerni časnici, di stato maggiore, dodao je McLean. Di fretto, žurimo. Drugi talijanski vojnik stajao nekih 30 metara nadesno. Još troje koji su nosili puške gledali su iz stražarske kolibe što se događa. McLean je čuo zlokobni klik sigurnosne kočnice na strojnici u rukama čovjeka iza njega. Drugi vojnik u automobilu u mraku izvadio nož. McLean je u lijevoj ruci držao napola pojedenu tablu čokolade. U desnoj je, dalje od pogleda, stezao veliki ključ za pritezanje koji je planirao, ako bude nužno, zabiti u glavu talijanskog stražara. Vojnik je digao rampu i dao znak automobilu da može proći. Trebate prigušiti ta svjetla, rekao je i pokazao na farove.
Odredište tog Forda u kojemu su bili David Sterling, Fitzroy McLean, sin britanskog premijera Winstona Churchilla Randolph i još trojica pripadnika SAS-a, bio je Bengazi. Cilj ekspedicije bio je prikupiti obavještajne informacije što se događa u tom za opskrbu osovinskih snaga u Sjevernoj Africi ključnom gradu. Kako je ta šestorka u Fordu kratila vrijeme, do Bengazija opisuje Fitzroy McLean u knjizi Pjesak Orienta.
Kad bismo primili i odaslali svoje radio poruke, upotrebljavali smo ponekad radioaparat za frivolnije svrhe, pa bismo slušali džez. Ili bismo slušali novu njemačku šansonjerku Lili Marlene preko radio Beograda, koji je tada bio u neprijateljskim rukama, kako pjeva svoju pjesmu specijalno namijenjenu pripadnicima afričkog korpusa. Činilo nam se da nas upravo zove njezin hrapavi, razblodni, nostalgično sladunjavi glas dok pjeva tu privlačnu melodiju i bljutavo sentimentalne riječi pjesme. Beograd. Činilo se da je europski kontinent vrlo daleko. Pitao sam se kad li ću ga ponovno vidjeti.
Neće dugo vremena proći i McLean će doći na europski kontinent i to ne tako daleko od Beograda. Fitzroy McLean se 15 mjeseci nakon tog prepada u Bengaziji ukrcao u zrakoplov koji će ga odvesti u Europu. Tada je McLean već bio brigadni general koji se proslavio u operacijama SAS-a u pustinji. On je imao i novi zadatak. Kao iskusni diplomat koji je služio u Sovjetskom savezu, trebao je upoznati čovjeka koji je vodio partizanski pokret u Jugoslaviji. Nekoliko mjeseci nakon kapitulacije Kraljevine Jugoslavije, Velika Britanija za vođu pokreta otpora u toj zemlji priznavala Dražu Mihajlovića. Godine 1940. treće, taj se stav počeo mijenjati. Prvo je u jeku bitke za Sutjesku britanska vojna misija pod vodstvom Frederica Williama Dickina došla u vrhovni štab Narodnooslobodilačke vojske partizanskih odreda Jugoslavije. Onda je u vrhovni štab došao McLean. On je u knjizi Rat na Balkanu ovako opisao dolazak u Bosnu.
Trzajem mi se otvorio padobran. Tako da sam počeo visjeti, kao da me netko objesio o konopac, visoko iznad neke planinske doline, zelenkasto-sive i magličaste na mjesečevoj svjetlosti. Izgledalo je, pomislio sam, prilično svježa i hladna poslije pijeska i užarene sjeverne Afrike. Negdje iznad mene avion koji je ispunio zadatak uputio se nazad u bazu. Daleko ispod mene i na dosta širokom prostranstvu mogao sam vidjeti puno zapaljenih vatri. Nadao sam se da su to prave vatre, jer su i Nijemci noć upalili vatre na različitim mjestima Balkana, u nadi da će skrenuti dopremanje materijala i padobranaca s njihova pravog mjesta. Što sam se više spuštao, mogao sam čuti udaljeno vikanje koje je dolazilo iz pravca vatri. Zatim sam se trgnuo i lupio našavši se na polju vlažne trave. Na vidiku nije bilo nikoga. Na prvom polju još uvijek nisam našao nikoga. Zatim, provlačeći se kroz živicu, našao sam se licem u lice s mladićem u njemačkoj uniformi i s automatom. Ponadao sam se da je njemačka uniforma zaplijenjena. Zdravo, rekao sam bojažljivo. Ja sam engleski časnik. Na ovo mladić spusti automat i zagrli me, dovikujući nekome preko ramena. Našao sam generala. Ostali partizani potrčali su da me vide. To su uglavnom bili vrlo mladi ljudi s visokim slavenskim jagodicama, s neobičnom mješavinom građanske odjeće i zaplijenjenih neprijateljevih uniformi i opreme. Jedino zajedničko svima bila je crvena zvijezda ponegdje ukrašena srpom i čekićem.
McLean se sastao s ostalom trojicom iz svoje misije. Onda mu je prišla osoba u bolje skrojenoj odori. Bio je to Vladimir Velebit. On je imao zadatak odvesti McLeana i njegovu misiju Josipu Brozu Titu, zapovjedniku vrhovnog štaba. Tito je sa svojim štabom bio u Jajcu. U svibnju i lipnju 1943. godine zapovjedništvo njemačke vojske na jugoistoku Europe pokušalo u operaciji Schwarz uništiti operativnu grupu divizija koju je vodio vrhovni štab. U 30 dana i noći onoga što će dobiti ime bitka na Sutjesci, partizani oko vrhovnog štaba pretrpjeli su teške gubitke, ali su uspjeli izbjeći uništenje. Već u kolovozu 1943. partizanske snage oslobodile su Bijeljinu. Nakon toga došlo oslobođenje Vakufa, Mrkonjić grada, Jajca, Bugojna, Kotor varoši Velike Kladuše Slunja. Radio stanica Slobodna Jugoslavija javljala je iz Moskve da partizani kontroliraju prostor od Sušaka do rijeke Bosne. Onda je 9. rujna kapitulirala Italija i partizanske snage zapljenile su oružje i opreme s kojim su opremili 80.000 ljudi. U tako ojačani partizanski pokret došao je Fitzroy McLean. O važnom susretu u Jajcu on je u knjizi Rat u Balkanu napisao:
kad smo se pojavili, Tito nam pođe u susret. Pažljivo sam ga promatrao, jer se pred nama nalazilo, kako mi se činilo, jedno od ključnih rješenja našeg problema. Tito je bio srednjeg rasta, izbrijan, preplanula lica s pravilnim crtama, čelično sive kose. Imao je snažno oblikovana usta i žive plave oči. Nosio je tamni poluvojnički kaput i hlače bez ikakvih oznaka. Uredno vezana točkasta kravata predstavljala je jedini kontrast u boji. Rukovali smo se i sjeli. Kako će, pitao sam se, on izgledati usporedbi s komunistima koje sam upoznao u Rusiji? Od članova politbiroa do agenata NKVD-a koji su me svuda pratili, svi su imali jedno zajedničko obilježje. Osjećaj užasa prema odgovornosti, oklijevanje da misle svojom glavom i slijepu, bezuvjetnu pokornost partijskoj liniji koja je diktirana od viših organa i groznu atmosferu straha i sumnjičavosti koja je prožimala njihov život. Pripada li Tito takvoj vrsti komunista? Stražar s njemačkim automatom prebačenim preko ramena donese bocu šljivovice i nalije nam je u čaše. Ispijemo je. Prvo je očigledno da nađemo zajednički jezik. Tito je govorio tečno njemački i ruski. Poslije nekoliko čašica šljivovice već smo utonuli u razgovor. Jedno sam odmah uočio: Titovu spremnost da bilo koje pitanje svestrano razmotri i ako je potrebno odmah donese odluku. Izgledao je siguran u sebe, čovjek koji odlučuje, a ne počinjeni. Naići na ovakvu samouvjerenost i nezavisnost kod komunista predstavljalo je za mene novo iskustvo.
I dok je bio u misiji kod partizana, McLean i njegovi suborci imali su običaj u 22 sata upaliti Radio Beograd kako bi slušali Lili Marlen. Do rujna 43. kada je on došao u misiju u vrhovni štab, osovinske vojske više nije bilo u Sjevernoj Africi. Kako on to piše, cvijet afričkog korpusa s kojim je on ratovao sada je venuo iza podlikave žice u savezničkim zarobljeničkim logorima. Ta jesen 1943. bila je bitna za partizanski pokret u Jugoslaviji. Dolazak prve službene savezničke vojne misije na čelu s Fitzroy McLeanom znači početak međunarodnog priznanja partizanskog pokreta. Na Teheranskoj konferenciji, na kojoj su se po prvi put susrela Velika Trojica, američki predsjednik Roosevelt, britanski premijer Churchill i sovjetski vođa Stalin, odlučeno je da se pomogne partizanskom pokretu. A dok je McLean razgovarao s Titom, u Jajcu se planiralo drugo zasjedanje AVNOJ-a, Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije. Zasjedanje se planiralo u tajnosti, govori povjesničar i novinar Tihomir Ponoš iz Arhiva Srba u Hrvatskoj.
To je bilo ovako vrlo zanimljivo putovanje po kojem bi se mogao snimiti sjajan film. Iz Slovenije je krenulo 17 delegata, dakle u startu je krenula manjina. Ni 50% delegata zbog različitih razloga nisu mogli krenuti svi koji su bili određeni za delegate. Recimo, Hribar se nije bio oporavio od rane, Kržišnik je imao krvave žuljeve i doslovce nije mogao hodati, a znalo se da će put biti naporan i oni su na put krenuli 11. studenog i znali su da im je prvi cilj Otočac. Otočac su išli zato što je Otočac bio zapravo glavni grad Hrvatske partizanskog pokreta i tamo su se trebali sastati sa hrvatskim delegatima, ali sa većinom hrvatskih delegata i nastaviti već dalje kamo trebaju, što baš nisu znali kamo trebaju. Oni su 14. stigli u Otočac, gdje se spajaju sa glavninom hrvatske delegacije. Međutim, oni nekoliko dana ostaju u Otočcu, čekaju još neke članove hrvatske delegacije uz ostale Bakarića da i on dođe, da im se priključi. I s njima kreću prema Jajcu i predstavnici britanske vojne misije. Prvo su putovali kamionima i osobnim automobilima, to je bio jedan manji dio putovanja. Putovalo se pješke, hodalo se noću, gotovo isključivo noću. Hodalo se po 12 sati. To je sredina prosinca, ali je zima, hladno, ima jako puno snijega. Ne da ima snijega do koljena, nego snijega ima često i preko koljena. putem oni prelaze i kroz teritorije koje kontroliraju i Ustaše i Njemci, prelaze preko nekih veoma važnih prometnica, prolaze kroz teritorije koje ga kontroliraju četnici, u jednom momentu stoje skriveni i gledaju kako prolazi njemačka vojna kolona više od 100 vozila. U jednom trenutku, u jednoj noći su pomislili da su izgubili Antu Mandića, koji je bio posebno važan zbog toga što je on zapravo bio predstavnik Istre u Avnoju, odnosno trebao biti predstavnik Istre u Avnoju. Ono se pokazalo da ga nisu izgubili, nego da on nije na začelju kolone kako su svi mislili, nego da je na čelu kolone. 25.
ožujka 1941. godine u državnom udaru koji je vodio general zrakoplovstva Dušan Simović srušena je vlada Dragiše Cvetkovića, koja je 2 dana prije u Berlinu potpisala pristupanje Kraljevine Jugoslavije Trojnom paktu. Do kraja tog 27. ožujka Adolf Hitler potpisao je direktivu broj 25 o uništenju Jugoslavije. Oružana sila nacističke Njemačke brzo se spremila za taj napad, u kojemu su sudjelovala još i Italija, Mađarska i Bugarska. Glavna snaga udara na Jugoslaviju bila je druga armija koja je bila raspoređena u Južnoj Austriji i Mađarskoj. Njezin zapovjednik bio je general Maximilian von Weichs. U Bugarskoj je još bila raspoređena 12. armija kojom je zapovjedao feldmaršal Wilhelm List. Udar na Jugoslaviju počeo je 6. travnja. 6 dana nakon početka rata u Beograd, koji je bio razoren velikim bombardiranjem Luftwaffe, ušle su trupe SS jedinice Das Reich. U noći 14. travnja predstavnik jugoslavenske vlade stupio u kontakt sa stožerom prve pancer grupe, kojom je zapovjedao general Ewald von Kleist i zatražio prekid vatre. Kleist je o tome obavijestio vrhovno zapovjedništvo, ono je naložilo generalu von Weichsu da pokrene pregovore. Von Weichs je došao u Beograd 15. travnja i sastavio uvjete za prekid vatre. Uvjeti su zapravo bili bezuvjetna kapitulacija Jugoslavije. Nju je 17. travnja u Beogradu s njemačke strane potpisao general von Weichs, s jugoslavenske strane ministar vanjskih poslova Aleksandar Cincar Marković i general Radivoj Janković. Prekid vatre počeo je u podne 18. travnja. Vojska Kraljevine Jugoslavije kapitulirala je nakon 12 dana ratovanja. General von Weichs i njegova druga armija onda su se pripremile za operaciju Barbarossa, napad na Sovjetski savez. Na Balkan von Weichs vratit će se u kolovozu 1943. sada kao feldmaršal, kada će postati zapovjednik njemačkih snaga na jugoistoku Europe. 1. studenog 1943. feldmaršal von Weichs je napravio ovu procjenu situacije na području Jugoslavije.
Situacija u unutrašnjosti Balkanskog poluotoka u neposrednoj vezi sa zamišljenim, odnosno stvarnim tokom događaja na području Sredozemnog mora znatno se zaoštrila. U očekivanju da će kombinirani vojno-politički udar od kapitulacije Italije dovesti do brzog sloma Njemačke južne i jugoistočne fronte, ustanički pokreti prerasli su u aktivna borbena djelovanja. Djelomično su vršene pripreme da bi se pružila ruka angloameričkom iskrcavanju. Borbene akcije koje su se otuda razvile izgubile su karakter gerilskog rata. U stvarnosti, u borbama s posadnim trupama na odlučujućim mjestima pojavljuju se brojno jake, planski vođene i, bar za planinsko ratovanje, dobro naoružane i opremljene jedinice. U sudjelovanju s angloameričkim zrakoplovstvom, koje pomno napada željeznička čvorišta, i s neprijateljskim lakim pomorskim snagama koje nastoje paralizirati pomorski promet i na Jadranu, one otežavaju dopremu opskrbe u zabrinjavajućim razmjerima. Osim toga, one sprečavaju privredno iskorištavanje zemlje tako što drže u rukama važne industrijske oblasti i područja s poljoprivrednim viškovima ili ih drže u šahu. Prema tome, nepravilno bi bilo da se i dalje govori o gerili ili da se suzbijanje bandi smatra kao policijska stvar. Radi se o tome da se uoči da je neprijatelj stao nogom na Balkan i da ga treba uništiti.
Feldmaršal von Weichs je vrhovnom zapovjedništvu poslao i procjenu tko je najopasniji protivnik na Balkanu.
U cjelini uzevši, nacionalne snage su u opadanju, a komunistički pokret u usponu. Otuda proizlazi i pravac angažiranja naših snaga i formuliranje zadataka kao što slijedi. Najopasniji neprijatelj je Tito. Ako se u predstojećim mjesecima ne uspije da se odlučno oslabe njegove snage dobivene uslijed propasti Hrvatske države, onda će, a doći do organskog spajanja svih komunističkih ustanika na cjelokupnom području jugoistoka, b obrana Jadranske obale od napada velikog stila koji se očekuje izvana biti neizvodljiva.
Njemačkim snagama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini zapovjedao general Lothar Rendulić. Njegova druga pancer armija uspjela je nakon kapitulacije Italije zauzeti veći dio Dalmatinske obale, ali unutrašnjost i dalje ostala uglavnom pod kontrolom partizana. Tim se prostorom kretala kolona slovenskih i hrvatskih delegata određenih za drugo zasjedanje AVNOJ-a.
Najdramatičniji trenutak je bio kada su upali u zasjedu. A kada su se sretno izvukli iz te zasjede bez gubitaka, oni su shvatili da su upali u partizansku zasjedu. Su partizani mislili da nije riječ o partizanima, nego da je riječ o jednoj ustaško-domobranskoj grupaciji. Oni su u Livno došli 25. studenog, tek 18. kad su već bili 4 dana u Otočcu, tek onda su saznali da moraju uopće ići prema Bosni. I s jedne strane je ta konspiracija bila maksimalna. Dakle, ovi delegati sad su došli u Livno i sad znaju da moraju biti u Livnu, ali ne znaju kamo će ići dalje, ne znaju ni gdje će biti, ni kada će biti to zasjedanje AVNOJ-a. A s druge strane, tu je bilo veoma komičnih, grotesknih situacija, jer oni nisu znali kamo idu, ali su djeca u Livnu znali, kako piše Kocbek, stalno su im dobacivala, eto vječnika, idu ti tu u Jajce. Danima su čekali u Livnu zbog sigurnosti. Naime, Jajce je bilo relativno dugo slobodno. Međutim, Jajce je zapravo bombardirano samo nekoliko dana prije drugog zasjedanja AVNOJ-a. Neprijateljski avioni su ga gotovo svakodnevno nadlijetali i jednostavno se pazilo na to, na ti delegati, a riječ je zapravo o političkom vrhu buduće Jugoslavije, da budu na istom mjestu u isto vrijeme što je moguće kraće, zbog očitih sigurnosnih razloga. Oni, dakle, u Livnu čekaju danima i tek 28. studenog dolazi kurir iz Jajca i kaže im da trebaju ići za Jajce i oni kreću za Jajce doslovce iz Livna 29. studenog. Dakle, na dan kada će na večer biti započeti drugo zasjedanje AVNOJ-a u Jajcu.
Dok su Edvard Kocbek, Vladimir Bakarić i drugi slovensko-hrvatske delegacije određene za sudjelovanje na drugom zasjedanju AVNOJ-a čekali da krenu prema Jajcu, vrhovni štab spremao je prvu vojnu misiju pri stožeru savezničkog zapovjedništva za Srednji istok u Kairu. Prvo je za vođu misije vrhovni štab odabrao Vladimira Velebita, kojeg je Fitzroy McLean upoznao odmah po spuštanju padobranom u Bosnu i procijenio da je on ugodan suputnik, načitan, sposoban brzo misliti i s dobrim smislom za humor. Tu je osobinu McLean smatrao posebno važnom u doba rata. Ali umjesto Velebita za vođu vojne misije u Kairu odabran je Ivo Lola Ribar, sin Ivana Ribara, rođen 1916. u Zagrebu. Lola Ribar je bio mladi i perspektivni član Centralnog komiteta partije, sekretar SKOJ-a, Saveza komunističke omladine Jugoslavije, diplomirani pravnik koji je govorio engleski. I način na koji je vojna misija trebala doći u Kairo bio je dobro zamišljen. Edvard Kocbek u knjizi Put u Jajce piše:
prije nekoliko dana spustio se na Livanjsko polje avion iz Zagreba. Cijela njegova domobranska posada prešla je na partizansku stranu. Avionom je upravljao neki Slovenac koji je sada u vrhovnom štabu. Čini se da je taj događaj pospješio odlazak Ive Lole Ribara i njegovih drugova u Kairo, da budu ondje autentični tumači našeg zasjedanja, a pogotovo njegovih zaključaka. Najprije je, naime, bilo dogovoreno sa saveznicima u Italiji da će po njih doći engleski avion. Ali budući da obećanog aviona još nema, a domobranski avion ima dovoljno goriva za put preko mora, gdje bi trebalo da se naša misija najprije zaustavi, vrhovni štab uskoro odlučio da se naša misija ukrca u vlastiti avion koji će nositi crvenu zvijezdu. Ali Livanjsko je polje odviše raskvašeno da bi se avion mogao dići s punim teretom, pa će najvjerojatnije odletjeti na Glamočko polje, gdje je tlo tvrđe, a osim toga, tako bi mogao isprobati motore.
Kocbek je u Livnu čuo zvuk tog transportnog zrakoplova dok je on letio za Glamoč. Tamo su se u njega trebali ukrcati Ivo Lola Ribar i partizanska vojna misija, zajedno s 2 britanska časnika. Što se dogodilo na Glamočkom polju, opisuje Milovan Đilas u knjizi Revolucionarni rat.
Ali baš kada se misija sabijala u avion, naletio je izviđački avion Roda i počeo s bombardiranjem i mitraljiranjem. Lola je iskočio iz aviona, ali je baš tada eksplodirala bomba i ubila ga. Bio je smrtonosno pogođen u glavu i na još dva mjesta, na nekoliko metara od aviona. Poginula su i dva britanska oficira i jedan partizan. Poginuo je i jedan pilot, na mitraljezu u Tureli, a Velebit se s mukom izvukao iz repa već zapaljenog aviona. Nije utvrđeno da je neprijatelj znao za polazak misije, inače bi napad bio organiziran bržim i naoružanijim avionima. Prema svemu sudeći, Roda je pretraživala gdje bi mogao biti odbjegli avion i naletjela baš kad se misija ukrcavala. 5 minuta kasnije i avion bi s misijom već bio u zraku, a Roda nemoćna.
Vijest o smrti Ive Lole Ribara potresla je sve one koji su bili u Jajcu i koji će tek u njega doći. Ivan Ribar je u listopadu te 43. već izgubio jednog sina, Juricu, koji je poginuo s partizanima u Crnoj Gori. Dogovor je bio da mu vijest o Juričinoj pogibiji priopći Ivo Lola. Sada je on bio mrtav. Đilas u Revolucionarnom ratu piše da je to pokazalo kako se povijest poigrava sa životima. Ivan Ribar bio je predsjednik Konstituante koja je 1920. između ostalog izabranila rad komunističke partije u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Sada su mu dva sina poginula boreći se na strani partizana, a on je bio predsjednik AVNOJ-a, tijela koje je trebalo ozakoniti pokret otpora koji su vodili komunisti. Slovenska i hrvatska delegacija stigle su u Jajce na sam dan određen za zasjedanje AVNOJ-a.
Oni dolaze tamo i prije zasjedanja su se susreli s Titom. Golema većina slovenskih delegata je Tita tada vidjela prvi put i Kocbek bilježi da je Tito nazebao. Kasnije će on još neki bilježiti to da je Tito svoj referat na drugom zasjedanju u AVNOJ-a održao vjerojatno pod temperaturom, ali ga je, što bi se reklo, iznio bez ikakvih problema. Sjednica je održana u Domu kulture, donedavnom Sokolskom domu, zgradi koja je bila uređena. Zbog sigurnosti je tehnički odred vrhovnog štaba tu noć isključio struju u cijelom Jajcu, osim u toj zgradi, ali je zgrada naravno bila potpuno zamračena i na kraju se ipak uspjelo skupiti više od 50% delegata. Zanimljivo je, dakle, iz Makedonije i Sandžaka uopće nisu došli delegati, ali su njihovi mandati verificirani, isto kao što su verificirani mandati pojedinih zamjenika koji su došli. Zanimljivo je da je Slovenije i Hrvatske i Srbije, i svaki od njih je došlo zapravo manje od 50% delegata. Prosjek je digla Bosna i Hercegovina, s koje je došlo njih 46 od 53. I Crna Gora, koja je bila jedina 100%, sa 16 od 16. Ali to je dobrim dijelom zbog toga što delegati iz Crne Gore nisu morali putovati. To su uglavnom bili ljudi poput Đilasa koji su tako onako bili
uz vrhovni štab. Prvi put su na tom zasjedanju AVNOJ-a delegati i žene.
Tijekom priprema za drugo zasjedanje AVNOJ-a razmišljalo se da se ono održi u Otočcu. Taj je grad bio središte velike slobodne teritorije u Hrvatskoj. Tamo je bio i glavni štab Hrvatske koji je zapovjedao brojnim partizanskim jedinicama. Razmišljalo se o nekim lokacijama u Sloveniji i tamo je veliki dio teritorija bio slobodan. Ali na kraju je odlučeno da se zasjedanje održi u Jajcu, jer je Tito htio da delegati iz Srbije što je moguće lakše dođu na njega. Jajce je bilo često bombardirano iz zraka. Njemački zrakoplovi napali su mjesto gdje se prvo smjestio vrhovni štab. Bilo je to ispod tvrđave u podzemnoj crkvici koju su iskopali bogumili i u barakama oko nje. Nakon tih napada vrhovni štab preselio se kod hidrocentrale. Tamo su se kod podzemnog skloništa podigle dvije barake za vrhovni štab, ali su i one napadnute iz zraka. Milovan Đilas u knjizi Revolucionarni rat piše da je Aleksandar Ranković, član vrhovnog štaba zadužen za sigurnost, tvrdio da njemačke snage iz Jajca golubovima pismonošama dobivaju obavijesti gdje se nalazi vrhovni štab te partizanske jedinice.
Pripreme su u političkom vrhu. Za drugo zasjedanje započele najkasnije mjesec dana prije. Dakle, govorim o političkim pripremama i o formuliranju dokumenata koji će biti usvojeni na drugom zasjedanju AVNOJ-a. Teško je govoriti o tome da se o njima raspravljalo, zapravo rasprava je nije bilo. Tada je otprilike, negdje krajem listopada su formulirane te odluke, tada je odlučeno o tome da će buduća
Jugoslavija biti federativna. Odlučeno o stvaranju privremene vlade, zabrani povratka u zemlju kralja i vladi, dakle, odnosno od delegitimacije vlade, jedina od onih odluka koje se redovito navode kao odluke Jajca je odluka o uvođenju čina maršala Jugoslavije i proglašenja Tita maršalom Jugoslavije, kasnija odluka. Ona datira zapravo od 28. studenog, jer je slovenska delegacija, vjerojatno je Josip Vidmar bio autor te ideje, predložila da se Tita proglasi maršalom Jugoslavije. Glavno pitanje je bilo zapravo pitanje vlade. Dakle, da li formirati privremenu ili ne formirati privremenu vladu, da li odmah svrgnuti kralja ili ne. I prihvaćena je blaža varijanta. Za oštriju varijantu su bili kadrovi Srbije. Dakle, sve to se raspravljalo unutar vrha partije, posebno unutar Politbirova Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije. Za oštriju varijantu su bili kadrovi iz Srbije, Žujović, Ranković, a posebno Moša Pijade, kojega se smatralo kadrom iz Srbije. Po pitanju vlade je veoma zanimljiv telegram Kominterne koje ona šalje u studenom 42. dakle godinu dana ranije, povodom prvog zasjedanja, kojim se navodi da je stvaranje Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, odnosno vlada, potrebno i izvanredno važno, da tom komitetu treba dati opće nacionalni, opće partijski antifašistički karakter, dakle ide se sa tom koncepcijom Narodnog fronta što šire. Međutim, na to se ne smije gledati, piše Kominterna, kao na nešto što je vlada, nego kao na politički organ narodno-oslobodilačke borbe. I Kominterna piše: nemojte se suprotstavljati jugoslavenskoj vladi u Londonu, u datoj etapi ne postavljajte pitanje o ukidanju monarhije, ne ističite parolu republike, pitanje o režimu rješavat će se poslije rata i oslobođenja. I to se zapravo na neki način pretače u odluke godinu dana kasnije. I u ovom slučaju, iako su odnosi između vrhovnog štaba i Moskve, dakle Moskve kao glavnog grada Sovjetskog saveza i Moskve kao sjedište Kominterne, bili iskričavi, to su bili odnosi koji su bili veoma daleko od idiličnog za vrijeme rata. U ovom slučaju je jugoslavenska partija, odnosno njen vrh, bio na liniji Kominterne.
Prvi vođa britanske vojne misije kod vrhovnog štaba bio je Frederick William Deakin. On se na čelu četveročlane misije, pored njega su bili satnik Stewart i dvojica vezista, spustio u Crnu Goru u trenutku kada je trajala bitka na Sutjesci. Vrhovnom štabu imponiralo što je Velika Britanija u misiju poslala čovjeka koji je s Winstonom Churchillom surađivao na pisanju povijesnih dijela. Milovan Đilas nazvao ga je Churchillovim sekretarom. Deakin je za vrijeme bitke na Sutjesci bio pored Tita. Ranjen je istom bombom kojom je ranjen i Tito. Fitzroy McLean ostavio je još veći utisak. Milovan Đilas piše:
brigadir McLean je imponirao i vodstvu i partizanima. Član parlamenta s partizanskim podvizima u Africi. Suzdržan, ali susretljiv. S političkim darom, ali od riječi. Bilo nam je čudno što nosi u svečanim prilikama škotsku suknju. Ali on nije bio ni čudak, ni smiješan, nego izuzetno hrabar. I ja sam mu se divio. Prilikom jednog naleta aviona na Drvar u veljači 1944. njegovoj povisokoj i okoštoj prilici koja se kretala cestom kao da se ništa ne događa.
McLean je odmah po dolasku počeo nasamo razgovarati s Titom. Jedan od razgovora ovako je opisao u knjizi Rat na Balkanu.
A hoće li vaša nova Jugoslavija biti nezavisna država ili dio Sovjetskog saveza, upitao sam. On nije odmah odgovorio, zatim reče: morate imati na umu da su žrtve koje dajemo u ovoj borbi žrtve za našu nezavisnost. Stotine tisuća Jugoslavena, muškaraca, žena i djece, izdržalo je mučenja i našlo smrt. Ogromna područja naše zemlje su razrušena. Ne smijete misliti da ćemo samo tako odbaciti ono što smo postigli po ovakvu cijenu. Ovo će možda nešto značiti, a s druge strane razmišljao sam, možda i neće.
Đilas će u revolucionarnom ratu napisati da se čak sumnjalo za vrijeme rata i kasnije da je Tito skuhao s Britancima kasnije odvajanje od Sovjetskog saveza. Cijena za to je bila britansko potpuno odricanje od četnika i Draže Mihajlovića. Đilas piše da to nije istina, ali činjenica je da je na odluke Avnoja puno blagonaklonije gledala Velika Britanija nego Sovjetski savez.
Razlog za blažu varijantu
su odnosi sa saveznicima i odnosi među saveznicima, posebno na britansko-sovjetskoj liniji. Dakle, Britancima s jedne strane treba olakšati to odvajanje od kralja i vlade, koje je već započelo i koje Komunistička partija Jugoslavije ne namjerava komplicirati. Njima je u interesu da Britancima taj proces olakša i njima je jasno da to ne ide preko noći. Dakle, da se nije jednostavno britanskoj vladi odreći zapravo svoje savezničke vlade, a Sovjetima pak ne treba bespotrebno komplicirati odnose sa Britancima. Izabran je naziv Nacionalni komitet, odnosno Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije. Dakle, nije spomenuta vlada, to isto tako nije slučajno. A Nacionalnog komiteta, kao jednog tijela iz Francuske revolucije, se sjetio Kardelj, to su odmah svi prihvatili, to je svima bilo dobro i prihvatljivo rješenje. O tome kakvi su odnosi bili sa Moskvom svjedoči činjenica da se Tito založio, to je usvojeno, da se svi zaključci koji su formulirani prije zasjedanja, dakle prije 29. i 30. studenog, 43. dakle da se svi zaključci ne jave Sovjetima. Jer kako je rekao, oni ih neće shvatiti. Kaže, pogotovo neće shvatiti onaj dio o kralju, pa će ih obezvrijediti i prije zasjedanja Avnoja. Pa bi Avno je zapao u ogromne političke probleme i prije nego što je održao to svoje drugo zasjedanje, koje pak treba biti najvažnije zasjedanje Avnoja. I Dimitrov, kao prvi čovjek Kominterne, i Sovjeti su obavješteni uoči zasjedanja, o tome da će biti zasjedanje. Obavješteni su zapravo samo o tome da će biti formirana privremena vlada i o tome su obavješteni 26. studenog. Dakle, dobar dio im je prešućen, a obavješteni su dovoljno kasno da ne stignu reagirati, odnosno čak i ako reagiraju, neće stići počiniti svojom reakcijom nikakvu štetu.
Pavle Gregorić Brzi, sekretar Zavnoha, jedan od vodećih ljudi Komunističke partije Hrvatske, bio jedan od 37 delegata koji su iz Hrvatske došli na drugo zasjedanje Avnoja. Na zasjedanje uspjeće doći 142 delegata. Pavle Gregorić u članku Oslobodilačka borba u Hrvatskoj i drugo zasjedanje Avnoja, objavljenom u ediciji Tako je rođena Nova Jugoslavija, piše da je njemu bilo bitno da se u Jajcu 29. studenog 1949. dogodi ovo.
Potvrđivanje odluke Zavnoha o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i anektiranih dijelova Hrvatske i hrvatskih jadranskih otoka slobodnoj Hrvatskoj u federativnoj Jugoslaviji, hrvatskom je narodu konačno zajemčena suverenost nad svim krajevima u kojima žive Hrvati. Sve te odluke značile su potpunu likvidaciju stare Jugoslavije, likvidaciju posljednje jugoslavenske vlade, podržavane od velikih sila, koje su još uvijek računale s mogućnošću da poslije neminovne pobjede nad fašizmom uspostave staru Jugoslaviju.
Potvrđivanje odluka Zavnoha je bio jedini put da se u pripremama za to zasjedanje razgovaralo o Hrvatskoj.
Na jednom od tih pripremnih sastanaka Moša Pijade je iznio prijedlog o teritorijalnoj autonomiji Srba u Hrvatskoj. I onda on na tom sastanku i pokazao karte i gdje bi trebala biti ta teritorijalna autonomija. I u raznim memoarima, počevši od Đilasovih, se navodi da je Tito bio potišten, vjerojatno i kao etnički Hrvat. A opet nije bio on taj koji je reagirao, vjerojatno je smatrao da on ne bi trebao biti taj koji bi na to prvi reagirao. Istovremeno, ni kadrovi iz Srbije nisu na to reagirali. Vjerojatno su i oni smatrali da ne bi trebali biti prvi koji bi na to reagirali, iako se dalo naslutiti da se ni njima ta ideja ne sviđa pretjerano. I onda se tome usprotivio Đilas, koji je rekao da je sama teritorija, dakle sam taj zemljopisni oblik te Pijadine autonomije, je neprirodan, da tu nema nikakvog centra većeg, da tu nema nikakvih uvjeta za autonomiju, ali će ona biti, ta autonomija bi bila ulje na vatru hrvatskog nacionalizma, s čim se odmah složio Kardelj, a nakon Kardelja se s tim odmah složio i Ranković, i tako se od te ideje Moše Pijade odustalo. Ne velike, ali zanimljive rasprave su vođene o Bosni i Hercegovini. O njoj se tada razgovaralo u kontekstu autonomije, ne u kontekstu republike. Osim toga, tu se tada pojavio problem, ako bude autonomija, pod kime će biti, kako je onda na neki način, koji dio te autonomije staviti pod hrvatski utjecaj, koji dio staviti pod utjecaj Srbije.
ali sama činjenica da će Bosna i Hercegovina biti republika nije iz jajca ona datira nešto kasnije. Najveći dio posla u formuliranju zaključaka je odradio Edvard Kardelj i on je bio taj koji je 28.11. navečer objavio da slovenska delegacija predlaže da se Tita proglasi maršalom, a prije zasjedanja, kako je to reč, su delegati obavješteni i upoznati sa zaključcima. Tu nije bilo puno problema, osim nekih malo većih sa građanskim strankama, ali to se dosta brzo riješilo. Naime, većina delegata generalno, a posebno delegata iz građanskih stranaka, bila je za to da se republika odmah proglasi. A prije svega zbog međunarodnih okolnosti se nije htjela odmah proglasiti republiku, nego je bila ona formulacija kojom je zapravo jugoslavenska vlada u egzilu delegitimirana, iako će se kasnije s njom pregovarati i sklopiti sporazum Tito Subašić. A isto tako je bilo odlučeno da se pitanje monarhija ili republika, da će o tome odlučiti narod nakon rata. I tako je bilo, pri čemu su svi znali kako će narod odlučiti. I to je bilo to što se tiče pripreme i u večernjim satima 29. studenog u Sokolskom domu je započelo drugo zasjedanje AVNOJ-a.
Dan prije drugog zasjedanja AVNOJ-a u Teheranu su se po prvi puta okupila velika trojica, Roosevelt, Churchill i Stalin. Teheranska konferencija potrajala je do 1. prosinca 1943. Najvažnija odluka donesena na njoj bila je da će se do svibnja 1944. na zapadu Europe otvoriti novi front protiv nacističke Njemačke, te da će za vrijeme te operacije Crvena armija na istočnom frontu pokrenuti svoju operaciju. Ta odluka bila točka 4 u vojnim zaključcima konferencije. Točka 1 glasila je ovako. Sporazumjeli smo se da partizani u Jugoslaviji trebaju dobiti potporu u vojnoj opremi u što je moguće većem obimu i također u komandoskim operacijama. Na dan kada je završila Teheranska konferencija, Edward Kotzberg je zapisao.
Danas je 1. prosinca. Prije 25 godina na taj su dan u Beogradu položeni neobično plitki temelji Jugoslavije. U stvarnosti na dvoru Karađorđevića upriličili su užurbanu i lukavu igru da bi takozvanim ujedinjenjem sačuvali prvobitni karakter okupacije zapadnih dijelova države. Naime, tada u Beogradu nije bilo predstavnika naroda, a čak ni onima koje su bili okupili nisu dali doći do riječi. Građevina je bila sazidana na varljivim temeljima, pa se srušila čim je neprijatelj udario u nju. Jugoslavija nije postala dio narodne svijesti i svojina njezinih naroda.
Edvard Kotzbeg i ostali delegati koji su se 29. studenog 1943. okupili na drugom zasjedanju AVNOJ-a nadali su se da će Jugoslavija koju su oni položili temelje biti dugovječnija od one stvorene 1918. Govori Tihomir Ponoš, povjesničar i publicist iz Arhiva Srba u Hrvatskoj.
Uglavnom nije bilo nikakvih diskusija, održao je Tito referat, održao je Ranković referat, nakon Titovog referata javilo se 19 govornika i to je vjerojatno bio jedini dio zasjedanja koji je imao nešto što bismo mogli opisati radnim dijelom, nešto što je imalo radnu atmosferu. Ostalo je sve imalo svečano euforičnu atmosferu, kako su se odluke čitale i kako su se odluke proglašavale, bilo su pozdravljane klicanjem, burnim pljeskom. A najburnije je bila pozdravljena odluka o proglašenju Tita maršalom. Nakon toga je napravljena pauza, pa se nakon pola sata nastavilo sa zasjedanjem. Na zasjedanju, odnosno uoči zasjedanja i za potrebe zasjedanja je nacrtan grb buduće države. Taj grb je kasnije nešto dorađen. Znamo da je to bio isprva grb sa 5 baklji, kasnije sa 6 i taj sa 5 baklji je zapravo nešto dorađen. Jednostavno nije bilo vremena da ga se tada potpuno precizno nacrta. On je napravljen naravno u suradnji sa politikom, sa nekakvim zahtjevima politike. Rađen je po sovjetskom heraldičkom uzoru, a nacrtao ga je Đorđe Andrejević Kuna. I samo zasjedanje koje je bilo prije svega svečarsko, dijelom je euforično, je završilo u 5 sati ujutro. Situacija je za partizane, odnosno Narodno-oslobodilačku vojsku,
bila potpuno drugačija nego li što je bila godinu dana prije nakon Bihaća i u vrijeme zasjeranja Avnoja u Bihaću. Tu već jesu strane vojne misije. Tamo se razgovara o tome kako bi one uopće mogle doći. Fali sovjetska. Za to vrijeme se održava Teheranska konferencija na kojoj se ta partizanska vojska priznaje kao punopravna saveznička vojska. To je neka vrst međunarodnog priznanja. Šalju se vojne, partizanske vojne misije saveznicima. Odjek svega toga je bitno drugačiji. Pozicija Jugoslavenske kraljevske vlade u tih godinu dana je bitno drugačija. Dakle, pozicija Jugoslavenske kraljevske vlade je mnogo, mnogo slabija, koja će ići do te razine da će i pod tim pritiskom doći do promjene na čelu vlade i da će na čelo vlade doći zapravo Hrvat, prijeratni ban banovine Hrvatske, Ivan Šubašić. Tih godinu dana je sve to promijenilo i u Jajcu su zapravo postavljeni, kako se to kaže, temelji da se to finišira i u političkom smislu, jer ravno je primarno političko tijelo, vojnim operacijama se bavi netko drugi, time se bavi vrhovni štab, da to privede kraju, do kraja naravno formalno tek nakon rata, ali realno uvelike i prije sadržajno, zapravo potpunim istiskivanjem kraljevske jugoslavenske vlade u egzilu i potpunim delegitimiranjem četničkog pokreta u Jugoslaviji.
Kad granicu su prošli, da se predam jer su došli, nisam htio ja.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimili Toni Bertović i Stela Keleš. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, 2023. godina.
Moje ime peru kiše, žene, djece nema više, samo drugove. Što uvijek sa mnom idu, jedna starica je bila, u svom domu nas je krila, došli su po nju. Ni mrtva nije rekla, jutros bila tri su druga, ja sam sam, a noć je duga, ali idem ja. Do svojih put ću naći, o ti vjetri što se ruše, preko groblja vjetar puše, sloboda je tu. Iz mraka će izaći, vjetri što se ruše, preko groblja vjetar puše, sloboda je tu. Iz mraka će izaći,